რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევში მოკლეს ყოფილი რუსი პარლამენტარი, რომელიც ყირიმის ანექსიას აკრიტიკებდა. უკრაინაში სამხედრო მასალის საწყობში გაჩნდა ხანძარი, რომელიც შესაძლოა საბოტაჟის შედეგი იყოს. ბრიტანეთის პოლიცია აცხადებს, რომ 7 ადამიანია დაკავებული ლონდონში თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. საქართველოს გამშვე პუნქტებზე ამოქმედება სპეციალური პროგრამა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც რუსეთისა და უკრაინის მედიაში ვრცელდება, კიევში მოკლეს ყოფილი რუსი პარლამენტარი დენის ვორონენკოვი. ის აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და 2016 წელს უკრაინაში გადასახლდა. მისი მკვლელობის თაობაზე ცნობის გავრცელებამდე კი უწყებოდნენ კიევში სროლის შესახებ. უკრაინაში 20,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოხდა ქალაქ ბალაკლეიდან სამხედრო მასალის საწყობში ხანძრის გამო. ქალაქში, რომელიც ხარკოვის მახლობლად მდებარეობს, ჯერ კიდევ იწვის ბაზის დაახლოებით 13. ისმის აფეთქებების ხმა. უკრაინის მთავარი სამხედრო პროკურორი ანატოლი მატიოსი წინასწარ გამოძიებაზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ხანძარი საბოტაჟის შედეგია. პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ ხროისმანმა მიაშურა ბალაკლეიას, რომელიც 100-მდე კილომეტრითაა დაშორებული ფრონტის ხაზიდან მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტში. ბრიტანეთის პოლიციამ დღეს გამოაცხადა, რომ 7 ადამიანი დააკავა გუშინ ლონდონში პარლამენტის მახლობლად მოწყობილი ტერორისტული თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. კონტრტერორისტული სააგენტოს დირექტორის მარკ როულის ცნობით, რეიდები ჩატარდა 6 მისამართზე ლონდონში, ბირმინგემში და სხვა ადგილებში. მას სხვა დეტალებზე არ ულაპარაკია გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. გუშინ ლონდონში თავდამსხმელმა დანით სასიკვდილო დაჭრა პოლიციელი მას შემდეგ, რაც მანქანით დაეჯახა გამვლელებს უესტმინსტერის ხიდზე. თავდამსხმელი პოლიციელებმა მოკლეს ცეცხლსასროლი იარაღით. დასუსტებული ინფორმაციით, რომელიც დღეს გაავრცელა კონტრტერორისტული სააგენტოს დირექტორმა, დაღუპული არა 5, არამედ 4 ადამიანი, მათ შორის თავდამსხმელი. დაშავებულებიდან 7-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. ვარაუდობენ, რომ თავდამსხმელი მარტო მოქმედებდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ თავდასხმის სამიზნე შემთხვევით არ იყო არჩეული ის ადგილი, სადაც პარლამენტი მდებარეობს.
The values our parliament represents.
ფასეულობები, რომლებსაც ჩვენი პარლამენტი განასახიერებს, დემოკრატია, თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. ყველგან აღტაცებასა და პატივისცემას იწვევს თავისუფალ ადამიანებში. ამიტომ არის ის თავდასხმის სამიზნე იმათთვის, ვინც უარყოფს ამ ფასეულობებს.
განაცხადა ლონდონში ბრიტანეთის პრემიერმა. ლონდონის სენტში თავდასხმის გამო სპეციალური განცხადებები გავრცელეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ჩვენ მტკიცედ ვგმობთ ტერორიზმის ნებისმიერ ფორმას და თანადგომას უცხადებთ გაერთიანებულ სამეფოს, ნათქვამია პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში. საქართველოს მთავრობა და ქართველი ხალხი ყოველთვის ვიდგები ცივილიზებული მსოფლიოს გვერდით ამ სისასტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს გამშვე პუნქტებზე ამოქმედება სპეციალური პროგრამა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ კონტროლის სისტემაში ცვლილებების შეტანაზე მუშაობენ იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროები.
დავაყენებ სპეციალურ პროგრამას საბაჟო გამშვე პუნქტებზე. როდესაც ადამიანი მიემგზავრება ევროპის მიმართულებით, იმ სამი თვის გასვლის შემდეგ, რომელიც არის გათვალისწინებული უვიზო მიმოსვლის პროცედურებით, ჩაითვება პროგრამის სპეციალური მექანიზმი და ინფორმირება მოხდება იუსტიციის სამინისტროსი და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, რომ ესა თუ ის პიროვნება ვადაში არ დაბრუნდა ქვეყანაში.
პრემიერის განმარტებით შესაბამისი ინფორმაცია გაეგზავნება ევროკავშირის ქვეყნებს და დაიწყება ამ პირთა მოძიება რეადმისიის პროცედურის მიზნით. შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლა 28 მარტიდან იწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hide.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone said, resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I wanted to go somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold and lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely.
So lovely, is it not so bloomingly still? Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 lovely? But I'm not near lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
FM 107.4
Radio თავისუფლება FM 107.4
ბოლო დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կողելդղե, FM Ասվիդիդա օտղի, Ռադիո Թավիսու պրեբա։
Ռադիո Թավիսուփლება FM 107.4
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. თვითმმართველობას კერძო სატრანსპორტო კომპანიების სატარიფო პოლიტიკაში ჩარევის უფლება მიეცა. პროფკავშირები კვლავ მოითხოვენ ქმედით შრომის ინსპექციის შექმნას. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ռուսկիևის ცენტრში მოკლეს რუსეთის დუმის ყოფილი დეპუტატი დენის ვორონენკოვი. მისი დაცვის წევრმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან დაჭრა თავდასხმელი, რომელიც დაკავებულია და ამჟამად საავადმყოფოში იმყოფება. უკრაინელი სამართალდამცავები დაკვეთილი მკვლელობის ვერსიას განიხილავენ. რუსეთის დუმის ყოფილი წევრი დენის ვორონენკოვი კიევში 2016 წელს გადასახლდა. მან უკრაინის გენერალურ პროკურატურას მისცა ჩვენება ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ. დენის ვორონენკოვი შეცდომას უწოდებდა ყირიმის ანექსიას და ერთ-ერთი ინტერ რუსი რუსეთი შეადარა ნაცისტურ გერმანიას. წელს თებერვალში რუსეთმა დენის ვორონენკოვი ძებნილად გამოაცხადა თაღლითობის ბრალდებით. ლონდონის ცენტრში 22 მარტს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე პოლიციამ 7 პირი დააკავა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა დიდი ბრიტანეთის პოლიციის კონტრტერორისტული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელმა მარკ როული. მისივე თქმით, დაზუსტებული მონაცემები დაიღუპა 4 ადამიანი თავდამსხმელის ჩათვლით. მარკ როულის ცნობითვე საავადმყოფოებში რჩება 29 დაშავებული, რომელთაგან 7-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. ლონდონის პოლიცია მიიჩნევს, რომ მამაკაც, რომელმაც თავდასხმა განახორციელა, შესაძლოა კავშირი ჰქონდა ისლამურ ტერორიზმთან. 22 მარტს თავდამსხმელი ვესტმინსტერის ხიდზე ავტომანქანით შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს, შემდეგ კი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობის ღობეს ავტომანქანიდან გადმოვიდა და დანიცა სიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი 48 წლის კიდ პალმერი. თავდამსხმელი, რომელსაც პარლამენტის დაცვის პოლიციის თანამშრომელმა ესროლა, ადგილზე გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ თავდასხმის ადგილის შემთხვევით შერჩეული არ ყოფილა, რადგან ტერორისტმა იერიში მიიტანა ლონდონის გულზე, სადაც ერთად იკრიბება ყველა ეროვნების დახმარებლობის ადამიანი და თავისუფლება და დემოკრატია ზეიმობს. 20,000-მდე ადამიანია ევაკუირებული უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლეიდან, სადაც გამთენიისას ხანძარი გაჩნდა შეიარაღების და საბრძოლო მასალების უმსხვილეს არსენალში. ხანძრით გამოწეული აფეთქებების გამო სტიქის რაიონში შეჩერდა საავიაციო და სარკინიგზო მიმოსვლა და გაზმომარაგება. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეპან პოლტორაკმა კიევში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მთავარი ვერსიით ხანძარი დივერსიის შედეგია, რის გამოც გაძლიერდა ყველა არსენალის დაცვა. პოლტორაკმა არ გამორიცხა, რომ საწყობის ტერიტორიაზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა ჰაერიდან ჩამოაგდო უპილოტო საფრენმა აპარატმა. ეს არის ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის გაგრძელება, განაცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა. სტეპან პოლტორაკის ინფორმაციით, ხანძარს და საბრძოლო მასალების აფეთქებებს მსხვერპლი არ მოხოლია. სტიქის რაიონში გაემგზავრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ გროისმანი. ქალაქ ბალაკლეიაში მდებარე სამხედრო საწყობი უკრაინის ტერიტორიაზე უმსხვილესია და მისი ფართობი 368 ჰექტარში ადგენს. შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის გამო სპეციალური პროგრამა მოქმედება ქვეყნის გამშვებ პუნქტებზე. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ კონტროლის სისტემაში ცვლილებების შეტანაზე მუშაობენ იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროები. ჩვენ დავაყენებთ სპეციალურ პროგრამას საბაჟო გამსვლელ პუნქტებზე და როცა მოქალაქე გაემგზავრება შენგენის ზონის ქვეყანაში, უვიზო მიმოსვლის პროცედურით გათვალისწინებული სამთვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ჩაირთვება პროგრამის სპეციალური მექანიზმი და მოხდება იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ინფორმირება, რომ ესა თუ ის პირი განსაზღვრულ ვადაში არ დაბრუნდა ქვეყანაში, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განმარტებით შესაბამისი ინფორმაცია გაეგზავნება ევროკავშირის ქვეყნებს და დაიწყება ამ პირთა მოძიება რეადმისიის მიზნით. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე შესაბამის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს, შემდეგ კი ხარჯის ანაზღაურება დაეკისრება წესების დამრღვევ მოქალაქეს.
ეს მინდა რომ ყველა ჩვენო მოქალაქე მისოდეს და ამდენარი იქიდან რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიღწევა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიყოთ პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროკავშირის ქვეყნებთან 90 დღის გასვლის შემდეგ აინთება ასე ვთქვათ წითელი სიგნალი ჩვენს საბაჟო სისტემაში და ვიცებთ ინფორმაციის გაგზავნას ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანაში, რომელსაც ეხება უვიზო მიმოსვლა და თვითონ ამ ქვეყნის შიდა პროცედურებით დაიწყებენ ამ პიროვნებების მოძიებას და მათ რეადმისიის პროცედურას.
მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს აზემოდ აღნიშნავს შენგენის ზონის ქვეყნებში მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლას, რომელიც 28 მარტიდან დაიწყება. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით ღონისძიებები გაიმართება 26, 27 და 28 მარტს. უვიზო მიმოსვლის დაწყების დღე სტუდენტებთან ერთად მიემგზავრები ევროპული კულტურის უძველეს დედაქალაქში ათენში და შემდეგ ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში ბრიუსელში, რათა სპეციალური ღონისძიებით აღნიშნოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას 28 მარტიდან შეძლებენ 180-დღიან პერიოდში 90 დღის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ბათუმში მშენებლობას ემსხვერპლა კიდევ ერთი ადამიანის სიცოცხლე. უბედური შემთხვევა 22 მარტს მოხდა. გასულ წელს ბათუმში ამავე მიზეზით დაიღუპა 6 ადამიანი. შემაშფოთებელი სტატისტიკა ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც პროფკავშირები მოითხოვენ ქმედითი შრომითი ინსპექციის შექმნას. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ ტკიფანიძე.
ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მშენებლობიდან 63 წლის მუშა გადმოვარდა და დაიღუპა. თვითმხილველები აცხადებენ, რომ მამაკაცი მშენებარე კორპუსის მესამე სართულზე ხარაჩოდან გადმოვარდა.
კარაჩო გატყდა და ჩამოვარდა კაცი.
შენებიდან ვიღაცამ დაეძახა, გადმოვარდა. მივედით, ნახეთ კაცი ძირში და ურეკეთ სკოლს და წაიყვან.
დაშავებული საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. საცხოვრებელ სახლს, სადაც დასაქმებული მოქალაქე დაიღუპა, სამშენებლო კომპანია DC Group-ი აშენებს. კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ შრომითი უსაფრთხოება დაცული იყო.
სამშენებლო მოედანზე მაქსიმალურად იყო უსაფრთხოების ნორმები გათვალისწინებული. გაუთვალისწინებელი და ფორსმაჟორ გარემოებები ხდება ხოლმე. და ამ ფორსმაჟორ გარემოებთან გვაქვს საქმე. კონკრეტული მიზეზი, რა თქმა უნდა, გამოძიება კვეთვის ამას.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს და ირჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. გასულ წელს ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებზე 6 დასაქმებული დაიღუპა. ყველა შემთხვევაზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა ჯერ არავის უგია. დამსაქმებელს კი მხოლოდ ჯარიმა დაეკისრა. აცხადებენ აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირებში, სადაც იკვლევენ, თუ რამდენად დაცულია შრომის უსაფრთხოების ნორმები რეგიონში მიმდინარე მშენებლობებზე. გაერთიანებაში ფოტო და ვიდეო მასალას აგროვებენ მის დამადასტურებლად, რომ ქალაქში 100 მეტ მშენებლობაზე უსაფრთხოების ელემენტარულ ნორმებს არიცავენ, როგორიცაა მაგალითად დამცავი ღვედებითა და ჩაფხუტ ტები დახჭურვილი მუშა, აგრეთვე დროებითი სამაგრები და ფერადი ნიშნულები მშენებარე კორპუსის აივნებსა და კიბეებზე, დროებით შემოსაზღვრული შახტები მაღალსართულიან მშენებლობებზე და სხვა. მშენებელთა დარგობრივი პროფკავშირების თავმჯდომარე იაკობ გურგაინძე მიიჩნევს, რომ პრობლემები 2006 წლიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც შრომის ინსპექცია გააუქმეს, რომელიც მშენებლობებზე დამსაქმებლების შრომით უსაფრთხოებას ამოწმებდა.
2012 წლის წინასაჩვენე პერიოდში იყო პირობა, რომ აუცილებლად შრომის კოდექსში ცვლილებები შეიტანდა. შეიტანა ცვლილებები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ ნაწილში, სადაც ეხება შრომის სახელმწიფო ინსპექციის აღდგენას, ეს იგი შრომის უსაფრთხოების ნორმების მაკონტროლებელი ორგანოს შექმნას, ამ საქმეში მთავრობამ პრაქტიკულად არაფერი რა გააკეთა. სამშენებლო ორგანიზაციებში დამსაქმებელი არის უკონტროლებადი და მის ნებაზეა დამოკიდებული უსაფრთხოების საკითხები.
შრომით უსაფრთხოებას ქვეყნის მასშტაბით დღეს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 20 თანამშრომელი ამოწმებს. ეს სამსახური მას შემდეგ შეიქმნა, რაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი და ერთ-ერთ ვალდებულებად შრომითი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა აიღო. აჭარის პროფესიული კავშირების რესპუბლიკური გაერთიანების ტექნიკური ინსპექტორი ლევან გურგენიძე წინ გადადგულ ნაბიჯად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ შრომითი ინსპექცია შეიქმნა, თუმცა ამბობს, რომ სამსახურს კანონმდებლობით შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს.
თუ დამსაქმებელმა კეთილი ნება არ გამოხატა, ინსპექტორების სამსახურის უფლება არ აქვს, რომ შევიდეს ამათვე საწარმოში. ესე იგი პრაქტიკულად ფუნქციები არანაირი არ აქვს. პლუს იმ შემთხვევაში, თუ თანხმობას გამოხატავს დამსაქმებელი და შეამოწმებს ინსპექტორების სამსახური, მას არანაირი სანქციის გამოწერა შეუძლია, არანაირი დაჯარიმება, არანაირი თუ საჭიროება მოითხოვს საწარმოს შეჩერება და ასე შემდეგ, მხოლოდ შემოიფარგლება რეკომენდაციის სახით.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში 381 დასაქმებული დაიღუპა. აქედან 77 აჭარაში. სამუშაოს შესრულების დროს რეგიონში 154 მოქალაქე დასახიჩრდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმმართველობას კერძო სატრანსპორტო კომპანიების სატარიფო პოლიტიკაში ჩარევის უფლება მიეცა. შესაბამისი გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ მიიღო. რა მიზეზით და რას თავაზობენ სანაცვლოდ კერძო კომპანიებს, ამას ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
1 აპრილიდან სატრანსპორტო კომპანიები მგზავრობის ტარიფს თვითნებურად ვეღარ განსაზღვრავენ. თავრობის დადგენილებით მგზავრთა გადაყვანის ფასწარმოქმნაში ადგილობრივი თვითმართველობა ჩაერთვება. სამაგიეროდ კერძო სატრანსპორტო კომპანიები საგადასახადო შეღავათებით ისარგებლებენ. იანვრიდან დღემდე გორში შიდა საქალაქო და მუნიციპალურ რეისებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების ტარიფი ორჯერ გაიზარდა. სატრანსპორტო კომპანიების წარმომადგენლებმა მგზავრობის გადასახადის გაძვირება საწვავის გაძვირებას დაუკავშირეს. მგზავრები კი ამის გამო მუდმივად უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. თავრობის ახალი რეგულაციის შესახებ უკვე ცნობილია კერძო სატრანსპორტო კომპანიებისთვის. ერთ-ერთი კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი ამბობს, რომ ფასის განსაზღვრის პროცესში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება შეძლებს, თუმცა მისი პირობაა, რომ თავრობამ კერძო ტაქსებს მიხედოს, რომლებიც მიკროავტობუსებს მგზავრებს ართმევენ.
წინააღმდეგობას არავის არ გაუწევს, შევთანხმდებით, მოვილაპარაკებთ, არ არის პრობლემა არანაირი, მაგრამ ჩემი აზრით, თუ მე აზრს მეკითხებით, გეტყვით. მე რომ საგადასახადო დავუშვათ შეღავათები უნდა მქონდეს იმის მიხედვით, რომ ფასი თავრობამ არეგულიროს ჩვენი, ეს არაფერს არ შეცვლის და იმიტომ არ შეცვლის, რომ ფას თუ არეგულირებდეს, ვინც კომპანიაში იყურება და ვინც იცის ამ ყველაფრის გასაჭირი, ტაქსებს მიხედოთ. ფასების რეგულაცია ასეც კეთდება, ისეც კეთდება. თქვენ ხო არ გონიათ, რომ ფასი რომ უნდა მოემატოს, არ ავკითხულობთ, არ მივიდეთ, კითხულობთ?
ახალი რეგულაციების შესახებ მძღოლებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ნაწილი მიიჩნევს, რომ კანონით უნდა რეგულირდებოდეს სატრანსპორტო ტარიფები, მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ფას ბაზარი უნდა არეგულირებდეს და ხელისუფლება ამ საქმეში არ უნდა ჩაერიოს.
ქვეყანაში სადაც ცხოვრობ, ხო, იმ ქვეყანის კანონებს უნდა ემორჩილებოდე და არა ვიღაცის ხუშტურებს.
ვისთვის როგორ, რა ვიცი, რა თქმა უნდა. შეიძლება ზოგს აწყობდეს, რა თქმა უნდა, ზოგს არ აწყობდეს, რა ვიცი.
გორის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი არჩილ განჯელაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ხელფეხი ჰქონდა შეკრული და ვერ ერეოდა კერძო კომპანიების მიერ ფასწარმოქმნის პროცესში, რაც ხშირად მგზავრთა უფლებების დარღვევით სრულდებოდა. 1 აპრილიდან კი თვითმართველობას უფლება ექნება მგზავრობის გადასახადი არეგულიროს.
1 აპრილიდან უკვე საკრებულოს ექნება შესაძლებლობა, რომ დაადგინოს ტარიფები შიდა საქალაქო გადაზიდვებზე. Ну, ერთი მხრივ დადებითი ის იქნება, რომ გადამზიდავ კომპანიებს თვითნებურად აღარ შეიძლებათ ტარიფების მომატება და ყველაფერი გათვლილი იქნება გამომდინარე საბაზრო ფასებიდან, რაც საშუალებას მისცემს მგზავრებს შეღავათიან ფასებზე, ასე ვთქვათ, რომ კომპანიების დადგენილი ფასებით არ იმგზავრონ.
ორი სამი თვის განმავლობაში გორში ტრანსპორტით მგზავრობის ტარიფი ორჯერ გაძვირდა. ახალი წლის შემდეგ საწვავზე აქციზის გადასახადის გაზრდას პირველი გაძვირება მოხდა. მარტიდან კი გადასახადი კიდევ 20 თეთრით გაძვირდა და ჯამში 50 თეთრიანი მატება შეადგინა. ფასის ზრდის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილოა. 1 აპრილის შემდეგ სატრანსპორტო კომპანიის და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების მოლაპარაკების შემდეგ ცნობილი გახდება, გადაიხედება თუ არა დღეისთვის არსებული მგზავრობის საფასური.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. რუსთავი ორის 80%-იანი წილის მფლობელებმა ლევან და გია ყარამანიშვილებმა განაცხადეს, რომ ზადარიან წილის 40% თანამშრომლებს გადასცენ და ხელშეკრულება, რომელსაც დაუყოვნებლივ გააფორმებენ, ძალაში ყადაღის მოხსნის შემდეგ შევა. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ ორთა ჭალაში იგეგმება სამთავრობო ქალაქის მშენებლობა, რაც შესაძლებლად გახდის ქალაქის ცენტრში ბევრი საოფისე თუ სხვა სივრცის გათავისუფლების შესაძლებლობას, აწახალისდება სამშენებლო სექტორი. გარდა ამისა, ერთ სივრცეში მომსახურებას შეწყობა ხელი. ამ გადაწყვეტილებას უაზრო უწოდეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და ჩინოვნიკების კომფორტზე ზრუნვა. Европоли საქართველოს წარმომადგენლებმა თავის მხრივ ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ქალაქის აშენება ხარჯის ოპტიმიზაციისთვის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე დაიწყო პატიმრობის კოდექსის განხილვა. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ 3 აპრილიდან თბილ სერვისის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქის ქუჩებში ივლიან და გარემოს დანაგვიანებისთვის მოქალაქეებს დააჯარიმებენ. თქვენთვის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gowero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Rene Zudik works for the UN agency. Mr. Zudik is the FAO official responsible for wildlife and forestry in southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. but he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.